á ekki alveg að heyra eitthvað brandara. Hörðu, það var svoleiðis að það var kvenmaður ófrísk og kennir það fullorðinn kvenmaður, þetta var fullorðinn kvenmaður sem að varð, gat orðið barnshafand og varð og svo kennir hún það ungling strák að hann sé faðir af barninu. Já, og það verður út úr að hann telst og verður á meðganga og þá segir móðir hans við strákinn á hverju mannskotan og fórstu að rjála við þessa kellingu. Og ég var narað til þess og ég mátti til, segir strákur. Var narað til að banta kellinguna og hann mátti til. Þegar móðir hans var ásakan fyrir þetta. Rælast við þessa kelling. Ég var narað til þess og ég mátti til, sagði strákur.
Hver sagði þessi sögu?
Ha?
Hver sagði þessi sögu?
Já, ég maður það ekki. Það var ekki höfund að þessari vitleysu sem ég hefur öllu.
En hver sagði þér hína söguna þarna?
Á Rollunum?
Á Rollunum, já.
Ég heyrði það einhvern tíma í ódæmi mínu.
Það fyrir austan,
já.
Heyrðu þér hína söguna fyrir austan líka?
Já, ég maður það ekki, maður skotar ekki. Ég er alveg svo kalkaður.
Hefur þú sagt þessi sögu stundum?
Nei. Það var ég ekki eftir.